Iată-ne. Wow, ce voce mi-ai dat, ce bas mi-ai dat. Îmi place. Iată-ne la cea de-a șaptea lecțiune din studiul nostru din cartea lui Neemia. Dacă săptămâna trecută vorbeam despre cei care necăjesc pe cei ce zidesc, în seara aceasta vom vorbi despre cei care descurajează pe cei ce zidesc. Suntem în acest studiu rezidind cetatea, transformând comunitatea, privim la cartea lui Neemia și învățăm din această carte modul în care trebuie să fim implicați și noi în lucrarea lui Dumnezeu, în această vastă lucrare a zidirii împărăției lui Dumnezeu, a zidirii comunității noastre, a zidirii bisericii noastre. Știu că unii dintre dumneavoastră ați mai auzit această ilustrație, vreau să o spun însă pentru cei mai tineri. Câteodată noi nu spunem unele lucruri pentru că zicem, le-am spus acum 7 ani. De acum 7 ani le-au uitat mulți, tinerii noștri deja au crescut. Se spune că Satan a avut un garage sale. Yeah, Satan sometimes he has a garage sale. A avut un garage sale și când se înțelegea cu demonii lui, ce să pună de vânzare, ce să vândă, asta să o vindem, asta să n-o vindem. Știți dumneavoastră acasă când vrei să faci un garage sale, că tot le pui și le sortezi, oare asta mai trebuie sau nu mai trebuie, o mai lași în pod încă 5 ani de zile și după aceea o arunci, că noi românii n-avem timp să facem garage sale. Dar Satana, pentru că vorbim aici în America unde se face garage sale, se tot gândea ce să facă și a venit cineva și a arătat o sculă. Și a spus, măria ta, asta o vindem sau nu o vindem? Și o ia Satana, se uită la ea, nu, asta nu o vindem. Dar de ce nu o vindem? Că e veche. Asta nu o vând pentru câte în lume. De ce? Voi nu știți ce sculă e asta? Ia uite ce scrie pe ea. S-a uitat și scrie acolo în românește. Și în engleză. Descurajare. Spunea, eu nu pot să vând acest instrument, această sculă, pentru că țin foarte mult la ea. Cu descurajarea fac ceea ce nu pot să fac cu amenințarea, nu pot să fac cu forța, ceea ce nu pot să fac cu orice altceva, cu ispita. Cu descurajarea pot să ajung și să îi dau la o parte, să îi împiedic pe cei mai sfinți dintre sfinți. Că sunt unii pe care nu pot să-i momesc cu păcatul. Sunt unii pe care nu pot să-i momesc cu alte lucruri, cu lumea aceasta, cu atracția lumii. Dar pot să-i opresc din lucrare prin descurajare. Și vedeți dumneavoastră, Neemia ajunge acum la punctul acesta, suntem în Neemia capitolul 4, începând cu versetul 7, de unde am să citesc, când are de-a face cu acest lucru, cu acest impediment al descurajării. Întotdeauna când avem o mare lucrare de făcut, apare descurajarea. Și dacă Neemia până acum a trecut cu bine de amenințări, de batjocuri, așa cum vă spuneam data trecută, a venit acum descurajarea. Și haideți să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, din Neemia 4, începând cu versetul 7. N-am să citesc tot capitolul, dar vreau să citesc puțin din el și vă rog să, dacă aveți Biblia dumneavoastră, să mă urmăriți. Este bine să citim Cuvântul lui Dumnezeu, vă spuneam și azi dimineață, este bine să aducem Bibliile noastre cu noi, deși o avem acolo pe screen, este bine să le avem cu noi. By the way, we are making a statement when we bring our Bibles. Suntem cu Cuvântul lui Dumnezeu sub braț și vrem să-L punem aici în inimă. Neemia 4:7. Dar Sambalat, Tobia, arabii, amoniții și așdodiții s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Însă Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. Și vrăjmașii noștri ziceau, nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor. Îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate locurile pe unde veneau la noi. De aceea am pus în locurile cele mai de jos, dinapoi a zidurilor și în locurile tari, poporul pe familii. I-am așezat pe toți cu săbiile, sulițele și arcurile lor. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor, nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și femeile voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toții la zid, fiecare la lucrarea lui. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era în armată cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpetenile erau înapoi a întregii case a lui Iuda. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile cu o mână lucrau și cu alta țineau arma. Fiecare din ei când lucra își avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine. Am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor, lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zi departe unii de alții. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Amin. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Iată-l pe Nemia și data trecută am terminat cu această rugăciune a lui Nemia. Și vă spuneam, rugăciunea asta lui Nemia a fost tare ciudată. Și a spus, Doamne, fă-i să fie robi. Doamne, a început să-i binecuvinteze așa în ghilimele, o rugăciune care nu prea se potrivește în Noul Testament, ci se potrivește numai în Vechiul Testament. Pentru că era atât de indignat de ceea ce Tobia și Sambalat au spus la adresa lor despre batjocurile lor. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că au început să lucreze din nou. Nemia a fost tare supărat și a spus, Doamne, să le faci lucrul ăsta pentru că au necăjit pe cei ce zidesc. Și acum s-au pornit din nou la lucru, dar a venit alte amenințări. Și în timp ce amenințările veneau din afara zidurilor, înăuntru zidurilor creștea o problemă deosebit de mare. Poporul începea să descurajeze. Și vedem lucrul acesta în versetul 10. Însă Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe. Nu vom putea să zidim zidul. Nu vom putea să terminăm ceea ce am început. Era descurajat. Și aș vrea să ne uităm puțin la pericolul descurajării. De ce descurajarea este periculoasă? Și vă spuneam că este probabil cea mai mare problemă a lui Nemia de până acum. Capitolul 3 are de-a face cu lucrarea și totul parcă mergea strună. Și acum Nemia își dă seama cât de periculoasă este descurajarea. De ce este periculoasă descurajarea? În primul rând pentru că oprește sau întârzie lucrarea. Oprește sau întârzie lucrarea. Cred că fiecare din noi în viața noastră atunci când ne-am apucat de ceva, și când a venit momentul acela al descurajării, când poate a venit cineva și așa a aruncat o vorbă în vânt, crezi că o să reușești? Și vorba aia spusă, atunci când poate erai obosit, atunci când erai cuprins în lucrarea ta, te-a apăsat și mai jos. Te-a oprit din lucrare. Poate te-a oprit de tot, poate ți-a întârziat câteva zile și n-ai reușit să te încadrezi în timpul pe care ți l-ai planificat. Apoi, descurajarea este periculoasă pentru că este contagioasă. It's contagious. Începe de la un grup mic, începe de la o persoană și se răspândește rapid în mijlocul poporului. Și se trezește cineva și spune, n-o să putem și dintr-o dată din colțul acela și până în colțul celălalt al bisericii, gata, nu mai putem. Ne-am obosit. Este contagioasă. Apoi distruge unitatea poporului. Poate să împartă poporul în cei care au curaj, în cei care vor să lucreze și în cei care zic, n-are rost. Nu mai are rost. De 140 de ani zidurile acestea sunt dărâmate. Cine suntem noi? N-o să putem să facem nimic. Și apoi descurajarea este periculoasă pentru că ne face să ne pierdem viziunea. Și la începutul cărții lui Nemia am vorbit câteva mesaje am avut despre viziunea lui Nemia, despre ce avea el de gând, despre ceea ce Dumnezeu i-a pus în mintea lui. Și această viziune a reușit să o transmită poporului și poporul a înțeles această viziune. Și cu această viziune în minte că zidurile vor putea să fie zidite din nou, rezidite din nou, au pornit la lucru, dar acum au pierdut această viziune. De asta este atât de periculoasă descurajarea. De asta este atât de periculos să cădem în această capcană a satanei, a descurajării, la nivel de comunitate, la nivel de biserică, la nivel de familie, când ți-ai propus ceva în viața ta, poate în business-ul care îl ai, în afacerea care o ai, poate chiar pentru voi tinerii, poate chiar pentru o carieră pe care ți-o propui, pentru o școală pe care ai început-o și la un moment dat îți spui, este prea greu, am dat peste profesorul ăla, domnule ăla, nu pot să iau niciun A la el, nici măcar nu pot să trec clasa, it's too hard. No, it's not too hard. You can do it. Why? You are God's child. He gives you wisdom, but you have to work for that. Amen? Amen. You have to study. Pericolul descurajării. În al doilea rând, haideți să vedem motivele descurajării. De ce se descurajează oamenii? De ce ne-am putea descuraja noi la Agape? De ce v-ați putea descuraja dumneavoastră în orice biserică faceți parte? De ce m-aș putea descuraja eu ca și familie, eu și familia mea, eu ca și persoană? De ce te-ai putea descuraja? În primul rând, ne descurajăm din cauza amenințărilor dușmanilor. Ia uitați ce spune aici. Dar Sambalat, Tobia, arabii, amoniții și așdodiții s-au supărat foarte tare. Foarte tare. Foarte tare, s-au unit cu toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Foarte tare s-au supărat. S-au unit, au făcut această unitate, pentru că știți dumneavoastră, atunci când doi dușmani au un dușman comun, se unesc și vin împotriva dușmanului comun. Atunci sunt prieteni iarăși. Așa se întâmplă între noi oamenii. S-au unit și au venit împotriva lor și uitați, Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbesc, și apoi spune versetul 11, și vrăjmașii noștri ziceau. Iuda zicea, și vrăjmașii noștri ziceau. Și ascultau ce spun vrăjmașii. Ei, de multe ori, critica, amenințarea cu forța, de multe ori, toate vorbele care cei care ne sunt dușmani, cei care vor să ne oprească din lucrare, s-ar putea să producă noi frică și apoi descurajare. Și cred că ați mai auzit lucrul acesta, dar am să citesc din nou. Spunea cineva, nu are rost să ne fie frică. Nu are rost să fim îngrijorați. Mircea, where is Mircea Danciu? Regarding your message, what you said at the beginning of the service. Nu are rost să fim îngrijorați. De ce? Pentru că, se spune, cercetările au ajuns la concluzia că 60% din îngrijorările și din fricile noastre sunt nefondate. Cu alte cuvinte, ne îngrijorăm degeaba. Ne îngrijorăm degeaba, dar ni le facem noi și are satana grijă să ni le aducă deasupra capului nostru. 60% sunt nefondate. Apoi, 20% din ele sunt deja în spatele nostru. Cu alte cuvinte, deja ai trecut de ele. Dar noi ni le aducem în față, satana ni le aduce în față. Deci 60% sunt nefondate, 20% deja am trecut de ele, înseamnă că deja 80% am rezolvat cu ele. Ei, de mai sunt încă 20%, ce facem cu ele? Ei, 10% sunt atât de puerile, atât de banale, încât chiar dacă se întâmplă, nu o să ne afecteze deloc. Sau deja avem 90%. Deci 10% sunt prea banale, că nu fac nicio diferență. Degeaba, ori chiar se întâmplă, ori nu, doesn't make any difference. 5% sunt reale. 5%. Și degeaba ne îngrijorăm că nu putem să schimbăm nimic. O să se întâmple, that's it. 5%. Și apoi, 5% sunt reale, dar și putem să facem ceva. Deci, din alea 100 de îngrijorări, dacă le-am avea, numai pentru 5 din ele ar trebui să ne îngrijorăm. Ei, dar cineva din sală spune, dar eu pentru alea 5 mă îngrijorez, frate Crâncior. Well, la rugăciune, pe genunchi, înaintea Domnului. Amenințările dușmanilor. Este un motiv al descurajării. Al doilea, avertizările prietenilor. Avertizările prietenilor. Ia uitați în versetul 12 ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate locurile pe unde veneau la noi. Și am spus aici avertizările prietenilor. Și pentru că suntem la studiu biblic, numai pentru că suntem la studiu biblic, aș vrea să vă atrag atenția. And I want people who have an English version of the Bible to look at this verse. Neemia 4:12, pentru că e tradus în diferite moduri. Dacă am traduce mod a mod din limba ebraică Și nu spun asta pentru că știu limba ebraică. Am învățat-o, dar am uitat-o deja. Deci nu mai știu. Dar am citit în cărți. Sună cam așa. Și de 10 ori cei din afara cetății ne-au înconjurat și ne-a spus: reîntoarceți-vă acasă, că ăștia vin pe voi! Oamenii din afara cetății, oamenii din afara Ierusalimului, care stăteau afară, au venit bine intenționați, că așa vin prietenii, sunt bine intenționați toți. Și au spus lui Nemia și lucrătorilor: măi, fraților, întorceți-vă acasă, că ăștia vin pe voi, v-au înconjurat, nu mai aveți nicio scăpare. Și iată, din niște oameni bine intenționați, oamenii ăștia au devenit niște oameni care au descurajat poporul lui Israel. Și au început să tremure genunchii poporului lui Israel. Practic îi spunea: abandonați lucrarea, că nu are rost, noi vă vrem binele. Nu e așa că avem de multe ori oameni bine intenționați în jurul nostru? Oameni care ne vor binele. Și oameni care zice: mai fraților, e gata cu voi. Ei, hai să nu aplecăm urechea la avertizările lor, amenințările dușmanilor, avertizările prietenilor sau rudelor, nu? Pentru că ei erau cei care, zice, de 10 ore au spus. Și apoi, în al treilea rând, opinia fraților. Opinia fraților, versetul 10. Însă Iuda, cine Iuda? Seminția lui Iuda. Cei din familia lui Iuda, ăștia erau o familie mare, nu? Erau cei din fruntea poporului. Însă Iuda zicea: puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. Cea mai importantă seminție din Israel a ajuns să fie descurajată. Oamenii pe care trebuia să te bazezi cel mai mult au ajuns să renunțe. S-au descurajat. În opinia lor nu mai era modru, spune Ion Ardeleanește. Nu se mai putea termina lucrarea. Era evaluarea fraților. Evaluarea lui Iuda. Și așa suntem noi români, noi ne pricepem la toate, nu? Nu se poate. Nu se poate ceea ce aveți de gând voi, nu se poate. Și m-am gândit, oare de ce totuși cei din Iuda au fost cei care s-au descurajat primii? Știți de ce? Pentru că ei plecau mai mult urechea, cel mai mult la ce spune dușmanii. Dacă aveți Biblia dumneavoastră, vă rog să întoarceți foaia la Nemia 6, versetul 17 și 18. Nemia 6, versetul 17 și 18. Ia uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În vremea aceea erau unii din fruntașii din Iudeea, adică liderii din Iudeea, oamenii cu vază din Iudeea, care trimiteau deseori scrisori lui Tobia și primeau și ei scrisori de la ei. Adică era un schimb de corespondență. Vă amintiți când vorbeam despre Nemia? Am zis că Nemia n-a răspuns la scrisorile lui Sambalat. Dar Iuda trimitea scrisori și primea scrisori. Și ce credeți că era în corespondența asta? Lucruri din asta. Nu o să puteți, nu o să faceți, nu o să reușiți, o să vă batem, o să venim peste voi. Și de ce scria scrisori? Versetul 18. Căci mulți din Iuda erau legați cu el prin jurământ, pentru că era ginerele lui Șecania, fiul lui Ara, și fiul său Iohanan luase pe fata lui Meșula, fiul lui Berechia. Ei, iată că unii din Iuda erau legați prin căsătorie, erau rude prin alianță chiar cu dușmanii. Și iată de ce frații ăștia erau de altă opinie. Pentru că atunci când stai cu urechea plecată mereu la cel care nu-ți vrea binele, mereu la cel care vrea ca tu să nu reușești cu familia ta, sigur că da, că o să ai o opinie după aceea deformată și influențată de oamenii aceia. Opinia fraților. Poate că Iuda de asta a ajuns la concluzia aceasta. Poate că e pentru că era obosit și este imposibil să nu obosești în lucrarea lui Dumnezeu. Este imposibil. Este imposibil să nu obosești într-o lucrare pe care o faci zi și noapte. Și într-adevăr, oboseala de multe ori ne duce la descurajare. Și vă spuneam atunci când am discutat despre Nemia, capitolul 2, cât de important este, înainte de a te apuca de o lucrare, ca să te asiguri că ești odihnit. Se termină vara, nu, fraților? Cât am spus că este o vacanță tipică evreiască? Cine mai știe? Câte zile? 3 zile. 3 zile și-a luat Ezra, 3 zile și-a luat Nemia. Fraților, mai este încă 15 zile din luna august. Luați-vă 3 zile de vacanță, că e bine. ca să nu descurajați și să nu obosiți. Opinia fraților s-ar putea să ne descurajeze. Numărul 4. Ce ne mai poate descuraja? Mărimea zidului sau mărimea lucrării. Atunci când suntem copleșiți, ce spunea Iuda? Lucrarea este mare. Și cred că de multe ori, oameni fiind, avem același sentiment. Când lucrarea este mare, personal, cred că și am spus de multe ori, problema noastră a bărbaților mai ales este neputința noastră de a ține echilibru între carieră, familie și biserică. Parcă sunt prea multe pentru noi ca să le rezolvăm pe toate concomitent, simultan. Și la un moment dat ne simțim copleșiți și zicem, nu mai putem, that's it. Măcar că ne dăm noi mari că putem, dar la un moment dat nu mai putem, colapsăm în interiorul nostru. Și Iuda se uită și când vede tot zidul cât e de mare, zice, nu mai pot. Asta este de fapt și sentimentul studentului care are un big term paper, 30 page paper. I cannot make it, I cannot do it. Sau ai 3 papers de câte 30 de pagini. How do you do it? One step at a time. One paper at a time. Te concentrezi asupra unei părți din lucrări și după aceea faci cealaltă parte. Dar mărimea lucrării și când te gândești ce înainte, pur și simplu te descurajezi, cazi la pământ. Și apoi, bineînțeles, este oboseala lucrătorilor. Puterile celor ce duc, poverile slăbesc. Oboseala lucrătorilor. Suntem obosiți. Au început să se plângă de dărâmături. Pentru că vă spuneam și data trecută, nimic nu te poate descuraja mai tare ca ruinele. Ca molozul, care e tot mai mult. Care parcă te inundă, parcă peste tot locul și nu poți să-l scoți afară odată cu totul. Și am o întrebare, și aș vrea să ne punem o întrebare. Când au început lucrarea cu avânt, când au început lucrarea atât de plin de zel, unde erau dărâmăturile alea? Unde erau? Tot acolo, nu? Dar acum tot acolo sunt dărâmăturile. Sau care era problema? Care era diferența? Când au început, au avut privirile ațintite înspre Dumnezeu. Și de-aia au început cu așa mare avânt. Acum însă, fiind prinși în lucru, au uitat să se mai uite înspre Dumnezeu și au început să privească numai la dărâmături. Numai la lucrarea lor. Și s-ar putea Biserica Agape ca în râvna noastră de a face așa de multe lucruri și îi mulțumesc lui Dumnezeu că facem așa de multe lucruri și punem atât de mult efort ca să rezidim cetatea. S-ar putea ca în râvna noastră să privim tot mereu la lucrare și la un moment dat să uităm pentru cine lucrăm. Să uităm pentru cine lucrăm. Și de asta nu mai putem și ne obosim și ne deznădăjduim și ne descurajăm și la un moment dat ne amintim, hei, stai, păi eu nu fac asta pentru mine, nu fac asta pentru neapărat pentru familia cutare, pentru cutare, pentru familia mea, eu fac pentru Domnul. Și atunci când privim la Domnul, atunci imediat putem să ne schimbăm puțin atitudinea, motivele descurajării. Și pentru că ne apropiem de sfârșit, haideți să vedem cum ieșim din descurajare. Nemia a acționat imediat. Ce a făcut? Primul lucru care l-a făcut ca să scoată poporul din descurajare a fost reorganizarea poporului. Spune versetul 13, de aceea am pus în locurile cele mai de jos, cele mai nebăgate în seamă, locurile cele mai accesibile, pe unde putea foarte ușor să intre dușmanul. În locurile cele mai de sus, acolo unde se credeau cei mai grozavi, dinapoi a zidurilor și în locurile tari, poporul pe familii, i-am așezat pe toți cu săbiile, sulițele și arcurile lor. Până acum nu s-a gândit numai la lucru. Nu s-a gândit numai să lucreze toți, dar acum trebuia poporul reorganizat. Și în toate locurile astea vulnerabile a reorganizat poporul. De multe ori, în viața mea, am văzut că atunci când sunt copleșit și când sunt descurajat, tot ceea ce trebuie să fac, probabil, este să-mi fac o curățenie foarte mare pe desk, la mine, pe locul unde lucrez. Pentru că de multe ori nu mai știu nici eu pe unde ne-am pus. Trebuie să fac săpături pe acolo, să văd pe unde e. Primul lucru de ce trebuie să fac este să fac o curățenie la mine, să-mi restabilez prioritățile, să reorganizez. Și poate în biserică uneori trebuie să ne reorganizăm. Poate în comunitate sau, mă rog, în familia noastră trebuie să ne reorganizăm. Lucrul acesta l-a făcut Nehemia. În al doilea rând, a înarmat poporul. A înarmat poporul. I-am așezat pe toți cu săbiile, sulițele și arcurile lor. Era o mutare necesară. De ce? În primul rând, ca dușmanul să vadă că și evreii sunt înarmați, că pot să se apere, măcar că nu erau oameni luptători. Și apoi, ca evreii să aibă măcar o anumită încredere în forțele lor. Măcar să se poată să fie în self-defense dacă vine cineva. Și știu că Nehemia și-a dat seama că poporul nu putea să se apere singur. De aceea a spus, Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Nu noi vom lupta pentru Dumnezeu. El spunea, Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Și am un prieten care în seara asta nu e aici și mi-a spus odată, măi frate Crișor, tu știi de ce Nehemia i-a pus cu arcole, cu sulițele și unul cu într-o mână mistria și într-unul sabia? Și a zis, nu, spune-mi, că știu că ai o teologie mai interesantă întotdeauna. Zice, tu știi de ce? Păi, domnule, unii vreau să fugă de la lucru. Și era ăla cu arma și stătea cu arma în coasta lui. N-ai voie să fugi, stai cu minte. Ori câteodată mai trebuie cineva să stea cu arma în coasta să spună, mă, să nu cumva să fugi, stai aici la post, nu-ți părăsi postul. Și vai, domnule, câteodată ce mare probleme avem cu commitmentul nostru. Când promitem ceva, când spunem, ok, frate păstor, eu aici o să fiu, eu fac, mă ocup de treaba asta. Și când trebuie să-și facă treaba asta, el nu e acolo. Ei, dacă ar fi unul acolo în costa lui cu o suliță, să-l țină acolo, cred că ar sta la postul lui. Amen? Sperăm să nu avem nevoie. La noi nu e nevoie de așa ceva. Și a înarmat poporul. Și trebuie să ne dăm seama că suntem într-un război spiritual, fraților. Suntem într-un război spiritual. Chiar dacă intențiile noastre sunt bune, chiar dacă noi facem lucrarea Domnului, noi suntem angajați într-un război spiritual. Al treilea rând, motivarea poporului. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor, dregătorilor și celorlalt popor. Nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. Aici ăsta era jobul lui Nehemia, să motiveze poporul. Să lucreze la moralul lui, pentru că vă spuneam data trecută, Satan a început cu his mind games, să se joace cu mintea poporului, cu amenințările, cu descurajarea, și acum Nehemia trebuia să motiveze poporul. Și cea mai bună motivare este să le aducă în aminte din nou că lucrarea pe care o fac pentru Dumnezeu. El își apără lucrarea, el a pornit-o și el va garanta izbândă. Trebuia să-și aducă aminte că pentru Domnul face lucrul acela. Nu? De multe ori noi nu ne aducem aminte, numai chiar când suntem în necaz. Așa cum probabil ați auzit de această ilustrație când un creștin s-a dus în junglă să vâneze. Și vrea să vâneze leu. Și la un moment dat s-a întâlnit cu un leu și când să se pună să tragă, să ochească în el, când trage de trăgaci, vede că n-are. Eu uita să-și pună cartușe în pușcă. Ce să facă? A pus arma jos și a început să-i roage, Doamne, te rog, convertește-l pe leul ăsta să fie un creștin, să ajungă creștin. Și se ruga el, se ruga și a venit leul până lângă el și leul s-a pus în genunchi. Și el și zice, extraordinar, Doamne, îți mulțumesc că l-ai convertit pe leul ăsta. Și când se apropie de el, auzi de pe leu, că leul se roagă. Și Doamne, îți mulțumesc pentru lanciul care mi l-ai pregătit. Of course, este un joc care ne spune, de fapt, cât de ticăloși suntem. Că ne aducem aminte de Domnul numai când suntem în nevoie. Numai atunci când leul, care este Satana, care ne dă târcoale și vrea să ne sfâșie și răgnește în jurul nostru, vrea să ne înghită. Cea mai bună motivare este Domnul, dar din nefericire și oarecum spre rușinea noastră, cea mai bună motivare este familia noastră. Ce spune Nehemia? Și luptați pentru Domnul și pentru ce? Pentru familiile voastre. Fraților, haideți să recunoaștem, atunci când e vorba de familia mea, când e vorba de copilul meu, când e vorba de soția mea, când e vorba de soțul meu, atunci parcă îmi găsesc puteri de acolo de unde n-am avut. Și Nehemia atinge aceste două coarde sensibile a poporului. Vorbește despre Domnul, de cine este cu ei, și apoi vorbește despre pentru cine trebuie să luptăm. Și când îi încurajează și îi spune, trebuie să luptați pentru familia voastră, pentru copiii voștri, atunci i-a convins pe oameni. I-a convins. Motivarea poporului. Și apoi, în al patrulea rând, revizuirea planului. Nehemia revizuiește planul. Ia uitați ce spune versetul 16. Din ziua aceea, cu alte cuvinte, de atunci a schimbat planul. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era în armată cu sulițe. Din ziua aceea. Din ziua aceea și-a schimbat planul. Și planul acesta trebuia schimbat. Dar aș vrea să notați ceva foarte important. Planul se revizuiește. Viziunea rămâne aceeași. Care era viziunea? Ierusalimul trebuia zidit. Asta nu se schimbă. Dar planul se revizuiește, pentru că nu e o problemă, nu suntem rigizi. Planul trebuia revizuit. Și de atunci încolo, Neemia și-a dat seama, hei, noi nu numai lucrăm aici. Noi trebuie să ne apărăm. Și revizuirea asta, planul, știți ce implică? Disciplină personală. Frați, surori, începând cu mine, frate Crinișor, ai nevoie de disciplină personală. Frate Ion, sora Maria, avem nevoie de disciplină personală. Fiecare din ei când lucrau și avea sabia încinsă la mijloc, cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine. Nu și-au dat hainele de pe ei jos. Lucrau în schimburi, disciplină personală, sacrificiu personal. Pentru că nu se poate face lucrarea lui Dumnezeu fără să ne sacrificăm personal. În cer, pe flori nu poți fi dus, spune o cântare de pe vremea mea când eram eu copil mic. Și numai o cântăm, dar de fapt am vrea ca totul să ne fie pus la dispoziție. Sacrificiu personal. A, știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că poate odată trebuie să te scoli mai de dimineață ca să vii la biserică, pentru că atunci când venim, așa cum vă spuneam cu altă ocazie, tot ce e aici, toate cablurile astea, tot screen-ul ăsta, tot ce vedeți aici să fie set up. Pentru că atunci când vin ceilalți, totul să fie pregătit. Guess what? Dimineața la ora 8, duminică dimineața, există o echipă de oameni care vin aici și pun totul. Cu două ore înainte ca noi să venim aici. Sacrificiu personal. Și nu cred că e ușor. Cred că este un sacrificiu pentru ei, este un sacrificiu pentru familiile lor, dar face parte din ceea ce Domnul ne cere să ne sacrificăm personal. Și apoi veghere. La sunetul trâmbiței, spune Neemia. Aveți grijă, la sunetul trâmbiței să veniți toți aici. La sunetul trâmbiței, pentru că trebuie să ne apărăm. Veghere. Și aș vrea să închei întrebându-te, cum stai la acest capitol? Când e vorba de descurajare, din care categorie de oameni faci parte? Ești printre cei care amenință, printre cei rău intenționați? Nu cred. God forbid, Doamne ferește, nu? Ești printre cei bine intenționați, dar care fără să vrei poate numai răspândești rumor, răspândești oarecum lucruri care nu ajută la zidire, care descurajează oamenii? Ești printre cei din Iuda care imediat te apasă povara și spui, nu mai pot. De altfel spune aici cuvântul lui Dumnezeu că am pus în spatele lui Iuda oameni cu sulițe, care vine de fapt să autentifice ceea ce mi-a spus prietenul meu. Că poate că de aia, că să îi sprijinească puțin. Ești printre cei din Iuda? Sau ești printre cei care stau în afara zidurilor? Sau poate chiar ești printre cei care ești descurajat la ora actuală? Aș vrea să spun că Domnul Iisus Hristos a venit ca să ridice o lume descurajată, mai mult decât descurajată, o lume căzută la pământ. O lume care a avut nu numai ochii îndreptați asupra mocirilor din lumea aceasta, ci o lume care era căzută în mocirile și în praful acesta. Și ne-a chemat la această slujbă a încurajării, a mângăierii, a ridicării. Și la această slujbă ne cheamă și în această seară. Spunea cineva, este la îndemâna ta să contribui chiar acum la fericirea lumii întregi. Cum să pot eu să contribui la fericirea lumii astea? Și uite cum. Doar prin a spune câteva cuvinte de apreciere și încurajare unei persoane care este singuratică și deznădăjduită. Atât numai. Dacă în seara asta te duci la cineva și îi spui un cuvânt de apreciere și de încurajare și spune a el, poate că mâine vei uita ce i-ai spus. Dar cel care i-ai spus își va aduce aminte de ele toată viața. De ce? Pentru că poate le-ai spus la un moment critic din viața lui sau a ei și cuvintele tale au făcut diferența în viața ei. Sunt nenumărate rânduri în care vine o frate și o soră și zice, frate Gânișor, îți amintești ce mi-ai spus? Nu știu, frate, că eu ți-am spus multe. Păi uite, atunci mi-ai spus cu tare. Nu mai știu ce i-am spus. Dar l-am încurajat. Dar vin și din altă și spun, ți-amintești ce mi-ai spus? Nu știu. Ei, știi ce mi-ai spus tu? Nu te-am uitat? și spun, I'm sorry, am greșit, o să-mi cer să nu mai fac next time. Pentru că de multe ori, din vorba noastră, din nebăgarea noastră de seamă, putem ca să apăsăm o persoană, să punem la pământ. Dar de multe ori, doar cu un simplu cuvânt, putem să ridicăm așa de mult și putem să încurajăm pe cineva care este descurajat. Vă invit în această seară să privim mai serios la această slujbă a încurajării. Duminica trecută dimineața, fratele Adrian vorbea despre această slujbă a mângâierii, a încurajării. Și să ne încurajăm unii pe ceilalți. Dacă noi care suntem frați și surori nu ne încurajăm, ce să ne așteptăm de la alții? Ce să ne așteptăm? Dacă noi care suntem parte din aceeași biserică nu ne încurajăm, ce să ne așteptăm de la alții? Dacă noi care suntem parte din aceeași familie, and I know what I'm saying, de multe ori poate chiar noi în familie avem unele disagreements, dacă noi nu ne încurajăm, cine să ne încurajeze? Haideți să punem cu toții umărul și să ne încurajăm și să nu uităm întotdeauna că avem de partea noastră cuvântul lui Dumnezeu și avem de partea noastră Duhul lui Dumnezeu, care ne încurajează în orice împrejurare. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.